Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Lai nodrošinātu atbalstu Ukrainas civilīdzēvotoju bārnu un jauniešu neformālos izglītības pasaukumiem latviešu valodas apguvei, kā arī mazinotu kara izraisīto psihoemocionālo sprīdzi un palīdzētu veiksmīgot integrācijas un izakļautīs Latvijas izglītības sistēmā un kultūru vidī, valdība nodrošinojusi finansējumu 780 tūkstošu eiro apmērā līdz šogada 31. decembram. Tū paredz izglītības un zinotnes ministrejas sagatavotīs reikojums pārā apropirācijas pordaļi, kas 27. maijā apstiprinots valdībā. Planotīs atbalsts īpaši napīcīšams tīm Ukraiņu bārnim un pusauģim un jaunīšim, kuri mocos attolinoti Ukrainas izglītības īstodos un kuru komunikācija ar vīnaudžim Latvijā ir īrūbežota. Latvijā šogada sokumā registrēti 7665 Ukrainas biegļu bārni vecumā no 5 līdz 18 gadiem. Latvijas pirmskolas izglītības īstodos registrēti 1218 bārni, bet 2625 vispārējos izglītības īstodos, kā arī 174 audziekņi profesionāli izglītības īstodos. Valsts atbalsts veicinos Ukraiņu kūpienes integrāciju, salīdzēšanu un labbūtību. Atbalsta programmas saturu veidoja dažādi neformālos izglītības pasaukumi, kas ietver daudzveidīgas aktivitātes latviešu valodas prasmju apgūšanai un nostiprinošanai. Neformālos izglītības pasaukumi palīdz arī veiksmīgāk izakļautīs vietējā kūpīnā un integrācijas Latvijas sabiedrībā. Ar plānotu atbalstu varās īstenot dažādas aktivitātes, tādas kā valodas mocēšanos, interešu izglītības nodarbības, radošas darbnēces, salīdēšanos pasaukumu organizēšanu ekskursējas, ora aktivitātes, muzeju un kultūras pasaukumu apmeklējumu un citus. Ludzas novada Blontu pirmskolas izglītības īstoda sajāmusi nozīmīgu Eiropas līmeņa atzinību e-twinning skola statusu. Šis tituls apliecināja īstodas apsaimšanos veidot izglītības vidi, kas balstēta sadarbībā inovācijos un digitālo prasmju attīstībā. E-twinning skola atzinības zēmi un Eiropas komisijas pateicības viestuļa svinēgā pasaukumā pasniedza e-twinning koordinatore Baiba Sūsējā. Pasaukumā pīzadaļājās arī Ludzas novada pašvaldības vadība, izglītības porvaldes porstovis un īstodis kolektīvs. Blontu pogasta pirmskolas izglītības īstodi ir viena no 17 Latvijas izglītības īstodiem, kas šogada martā sajāma e-twinning skolā statusu, pīzavīnojoties gandrēž 3000 skolu visā Eiropā un orpus tos. Blontu pogasta pirmskolas izglītības īstoda e-twinning kūpīnai pīzavīnojos 2022. Gadā, uzsokot daļēbu ar nacionālo projektu Vistas dzēvis ciklas. Jaušamos brevdīnos Daugavpils sviņ 750 gadu jubileju, lai pilsētas iedzīvotoji un visi varētu ārtok un otrok nokļūt pasaukumu norises vītos, no 30. maija līdz 1. juņam tiks reikoti sabiedrisko transporta papildreisi. Savukārt 31. maija un 1. juņī braukšana pilsētas sabiedriskajā transportā ikvienam būs bez maksas. Pilsētas svātku daudzveidīga un bogotīga kultūras un izklaides programma īplānota līdz vālam vokoram. Tāpēc pasažieru ierteibai sijā Daugavpiļas satiksmē pīdovos papuldu reisus vokorā vairokos maršrutos. Ar papuldu reisu sarakstu var īpazētīs www.daugavpils.lv.
Laika ziņas.
Šodien dīnā gaidams mainīgs mokūņu daudzums. Vītuma gaidams arī eislaicīgs lēts. Gaisa temperatūra šodien būs plus 12, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļu projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.